Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Đorđević i upućujem vam dobrodošlicu u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu očekuje vas portret dua Simon i Garfunkel i naša stalna rubrika Dva lica jednog hita. A za početak putujemo u 1963. godinu kada je nastala melodija Oprosti, volim te. Tekst je napisao Ivica Krajač, a komponovao je Drago Diklić. Na Opatijskom festivalu 1963. izvela ju je Senka Veletanlić uz pratnju zabavnog orkestra Radio Sarajeva.
Oprosti, volim te, mada to nisi htio. Ti znaš da volim te, zar sam ja tome kriva? Šuti, šuti, to te molim, pamtim još riječi sve. Nisi vidio svijetu na licu da te volim, da te želim kao dan, zato molim te da mi oprostiš to.
J'aimerais t'en voir à Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.
Portret.
Duet Simon Garfunkel možda je najbolje opisao izvesni kritičar rekavši da su se njih dvojica slagali savršeno baš kao jagode i šlag. Garfunkelov nežni tenor i Simonove senzitivne kompozicije učinili su ih jednim od najpopularnijih dueta 60-ih godina. Nalazeći inspiraciju u folk rock kompozicijama Boba Dilana i koristeći harmonije braće Everly, ispleli su osoben i prepoznatljiv stil koji će otvoriti vrata i poslužiti kao vodilja mnogim kantautorima prozračnih glasova.
I hear the drizzle of the rain like a memory, it falls soft and warm, continuing, tapping on my roof and walls. And from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England, where my heart lies. My mind's distracted and diffuse. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day. And a song I was writing is left
done, done. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, with words that tear and strain to rhyme. And so you see, I have come to doubt all that I once held as true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain weave their weary paths and die, I know that I am like the rain. There before the grace of you go I.
Paul Simon i Art Garfunkel upoznali su se u srednjoj školi u Njujorku. Kao 16-godišnjaci 1957. godine napisali su i snimili svoju prvu kompoziciju nastupajući kao duet Tom i Jerry. Za vreme studija Simon je nastavio da komponuje, a Garfunkel je snimio nekoliko neuspešnih solo projekata. Početkom 60-ih potpisali su ugovor sa kućom Columbia i izdali svoj prvi album pod nazivom Sreda ujutru 3 sata. Ali ploča se slabo prodavala, te su se Paul i Art pozdravili, Paul se spakovao i otputovao u London. Umeđu vremenu u Americi Bob Dylan je ušao u električnu fazu. Ohrabren njegovim uspehom, producent Tom Wilson odlučio je da malo prepravi baladu Zvuk tišine. Snimljeno je akustičnoj verziji, dodao je bas, bubnjeve i električnu gitaru. Bio je to pravi potez, melodija je momentalno postala hit, a Paul i Art su se brže bolje sastali da snime novi album. 1967. nastupili su na pop festivalu u Montereju i, malo je reći, oduševili publiku. Sledeće godine snimili su muziku za kultni film Michaela Nicholsa Diplomac. Melodija gospođa Robinson odmah je stigla na prvo mesto britanske top liste. ...1970. godine izlazi album Most preko uzburkane vode, kojim su Simon i Garfunkel istovremeno zauzeli vrhove top listi najprodavanijih singlova i albuma, i to sa obe strane Atlantika, i ušli u istoriju pop muzike.
Sail on, silver girl, sail on.
I tako u trenutku kada se činilo da imaju ceo svet ili bar njegov dobar deo na dlanu, Garfunkel je počeo da se osjeća inferiornim u odnosu na Simona, čiji su autorski pečat nosile sve njihove kompozicije. Ne uspevši da prevaziđu nesuglasice, razišli su se na vrhuncu karijere. Garfunkel se posvetio glumi, a Simon je uspešno nastavio solo karijeru, eksperimentišući različitim muzičkim stilovima. Zajedno su svirali u Njujorku 1982. a potom 2004. u londonskom Hyde Parku. Nastup je ostao zabeležen na albumu pod nazivom Stari prijatelji uživo na pozornici.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light to split the night and touch the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. That I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo.
Slušajte Radio Beograda 2.
Can it be that it it's too painful to remember. We simply choose to
Francuska pevačica Mireille Mathieu ima mnogo nadimaka, anđeo iz Avignona, naslednica Piafove, pčelica šansone. Međutim, možda najsugestivniji sud o njoj dao je engleski princ Charles, koji je svojevremeno rekao: njen glas je poj slavuja u letnjoj noći. Slušamo Mireille Mathieu.
Grand bal. lica jednog hita.
Melodija Twist and Shout nastala je 1961. Napisali su je Phil Medley i Bert Burns, a prvu verziju snimila je grupa Top Notes. Jednu od najpoznatijih verzija snimili su Beatlesi dve godine kasnije. Melodija Twist and Shout našla se na njihovom prvom albumu Please Please Me. Vodeći glas otpevao je John Lennon, koga je, kažu, mučila prehlada, pa je naizmenično pio toplo mleko i pastile za grlo. Uspeo je da snimi svoju deonicu, ali se kasnije kleo da se njegov glas dugo nije oporavio od tog snimanja i da je imao utisak kao da guta šmirgl papir. Bilo kako bilo, Beatlesi će predstaviti prvo lice našeg današnjeg hita, a drugu verziju čućemo u izvođenju grupe Mamas and Papas.
pesma na vinilu.
Početkom 50-ih godina Louis Armstrong je sa svojim ansamblom krstario Evropom i doživeo do tada neviđeni trijumf. U Londonu mu je, na primjer, uspelo da raskravi hladne Engleze. Nekoliko stotina sredovečnih pripadnika viših krugova ustalo je sa svojih sedišta i pokušalo da, udarajući dlanom o dlan, uhvati ritam. Na kraju koncerta sačmo se sa svojim čuvenim širokim osmehom nonšalantno obratio suprugu engleske kraljice, doviknuvši: "Hej kralju, a sada nešto i za tebe." Koliko je evropska turneja Louis Armstronga bila uspešna pokazuju i sledeći primjeri. U Francuskoj je Maria Callas nastupila pred praznom salom jer je nedaleko odatle koncertirao sačmo. U Švajcarskoj je Armstrongov koncert bacio u senku čak i državni praznik, a u Italiji mu je priređen veličanstven doček kakvim se počastvuju samo šefovi prijateljskih država. Kada je sačmo otputovao iz Italije, na počasno mesto u holu Milanske skale okačili su njegovu veliku sliku. Ovu veliku počast on je prokomentarisao na svoj šeretski način: "Eto, sada visim između ona dva frajera, Wagnera i Verdija."
Sunshine, oh, that's where you are. Where there's laughter, then you can't be far. You in my dreams every night. Oh, how I long to hold you tight. I need you, I follow you, dear, from here to a star. Your lips are honey, but sweeter by far. From now till forever, I'll keep dreaming of you and the sunshine of love.
Sunshine above,
where there's sunshine, oh, that's where you are. Where there's laughter, then you can't be far. Yes, you in my dreams every night. How I long, I hold you tight. I follow you, dear, from here to a star. Your lips are honey, but sweeter by far. Yes, now till forever, I keep dreaming of you in the sunshine of love, where the sunset, where the sun goes down, 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 sets. Bye, bye,
tužan osmeh tvoj, kad nisi tu, u svakom mom je snu. Prati me svud, jedan pogled tvoj, draga, i znaćeš šta za mene znači ta ljubav. suze dve. Iz oka tvog, da ljubim usne te. Želim i ja sad se sećam proleća sreće naše ljubavi. Sećat ću se uvek, znaj, tog tužnog smeška tvoj.
Čuli smo vokalni ansambl Koral, jedan od najpopularnijih vokalnih sastava 60-ih godina na našim prostorima, i melodiju Senka tvog osmeha. Tako smo stigli do kraja današnje igle na vinilu, koju su za vas pripremili ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Čekajte nas i sledeće subote tačno u podne.